Λοιπόν, είμαστε στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου και είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά, παιδιά, θυμάστε, στο πρώτο κεφάλαιο τους πρώτους 4 στίχους. Και πηγαίνουμε στη συνέχεια. Λέγει λοιπόν πιο κάτω ο Απόστολος Ιωάννης τα εξής: «Και αύτη εστίν η Επαγγελία, είναι ακυκώαμεν απ' αυτού και αναγγέλωμεν ημίν, ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία». Δηλαδή στα δικά μας τα νέα ελληνικά: «Και αυτή είναι η Επαγγελία, την οποία ακούσαμεν απ' αυτόν τον ίδιον και αναγγέλωμε σε εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σε αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι». Ονομάζει λοιπόν ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης το Θεό ως φως, και αυτήν την Επαγγελία και αυτήν την ονομασία και αυτό το μήνυμα λέγει ότι το άκουσε από τον ίδιο τον Χριστό και το μεταφέρει σε μας, και το άκουσε και το εβίωσε και το εγεύθηκε ο ίδιος, όπως από την αρχή λέγει ότι αυτό το οποίο ακούσαμε, το οποίο είδαμε με τα μάτια μας, το απολαύσαμε, το υψηλαφίσαμε με τα χέρια μας, γι' αυτόν τον λόγο του Θεού, της ζωής, οι Απόστολοι μαρτυρούσαν και έδιναν τη μαρτυρία τους για να μας σφραγίσουν με τη δική τους εμπειρία την αλήθεια των δικών τους λόγων. Αυτό είναι μέσα στην Εκκλησία η παράδοση. Όταν λέμε παράδοση στην Εκκλησία, δεν εννοούμε τα ήθη και τα έθιμα. Πολλοί νομίζουν ότι τα λέγουμε ιερά παράδοσης ή η παράδοση της Εκκλησίας, εννοούμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Και λέμε για τις παραδόσεις μας και αυτά. Βέβαια, μπορεί κανείς να το πει και αυτό ακόμα. Όμως, παράδοση στην Εκκλησία σίγουρα δεν είναι η λαογραφική μας, ας πούμε, παράδοση ή τα έθιμά μας, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο, κάτι τελείως μάλλον διαφορετικό. Παράδοση είναι από το ρήμα παραδίδω, κάποιος μας παραδίδει και εμείς παραλαμβάνουμε. Μας παραδίδεται από τον Θεό η εμπειρία του Θεού, η ζώσα χάρις του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, και εμείς παραλαμβάνουμε αυτήν την εμπειρία και από γενεά σε γενεά τη μεταδίδουμε ο ένας στον άλλο, όσον είναι η δική μας κατάσταση και η δική μας χωρητικότητα. Αυτό είναι παράδοση, ακριβώς αυτό εδώ που λέει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό το οποίο ακούσαμε, αυτό το οποίο παρελάβαμε, αυτό το οποίο ζήσαμε, το ψηλαφίσαμε, το γευτήκαμε, το έχουμε μέσα μας σαν δεδομένο, το πήραμε από τον Θεό, αυτό σας δίδομαι. Και αυτό είναι ισχυρό για μας, γιατί η πίστη μας και η σχέση μας με τον Θεό στηρίζεται πάνω στην εμπειρία των Αγίων. Εάν, παιδιά, δεν υπήρχαν Άγιοι στην Εκκλησία, το Ευαγγέλιο θα ήταν άχρηστο, διότι δεν θα μπορούσε να επαληθευθεί. Θα ήταν ίσως μια πάρα πολύ καλή θεωρία, μια δυνατή διδασκαλία, ίσως η καλύτερη, ας το πούμε, μια πάρα πολύ έτσι ωραία και ελκυστική διδασκαλία, αλλά δεν θα μπορούσε με τίποτα να αποδειχθεί. Γιατί αυτοί που απέδειξαν το Ευαγγέλιο, αυτοί που το επαλήθευσαν, ήταν οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι αυτοί που με την ζωή τους επαλήθευσαν ότι πράγματι όσα λέγει το Ευαγγέλιο είναι αληθινά. Σκεφτείτε, ας πούμε, να λέει ο Χριστός για την αιώνια ζωή, λέει για τη χάρη του Θεού, λέει για τη σωτηρία του ανθρώπου, λέει για τη μεταμόρφωση του ανθρώπου, λέει για όλα αυτά τα οποία μιλά μέσα το Ευαγγέλιο, για όλες αυτές τις υποσχέσεις του Θεού. Ωραίες είναι όταν τις ακούμε, πολύ ωραίες. Πού ξέρουμε όμως ότι είναι αληθινές? Ποιος είναι αυτός που μας βεβαιώνει ότι όλα αυτά που είπε ο Χριστός είναι αλήθεια? ότι γίνονται, ότι είναι πραγματικότητα. Σαν θεωρίες είναι ωραίες, τις αποδεχόμαστε. Αλλά γίνονται άραγε, εφαρμόζονται και είναι όντως έτσι, είναι πράγματι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μετά το θάνατο ζωή. Υπάρχει, λένε οι γεναρχικοί, υπάρχει και πριν το θάνατο ζωή. Είναι ωραίο αυτό. Είναι από τα ωραία συστήματα τα οποία κανείς πρέπει να τα φυλάει. Λέει, μη μου μιλάς για τη ζωή μετά το θάνατο. Πες μου, πριν το θάνατο υπάρχει ζωή. Πολύ φιλοσοφημένο ερώτημα. Λοιπόν, μιλάει για τη Βασιλεία του Θεού και μάλιστα έρχεται ο ίδιος να μας πει να περιφρονήσουμε και τη ζωή μας την ίδια ακόμα προκειμένου για τη Βασιλεία του Θεού. Βαρύς ο λόγος τους, πολύ βαρύ πράγμα να μας λέγει το Χριστός ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε κιόλας για τη Βασιλεία του Θεού. Και ποια η απόδειξη ότι υπάρχει αυτή η Βασιλεία του Θεού? Ποιος μπορεί να με βεβαιώσει για αυτό το πράγμα? Κανείς δεν μπορεί να μας βεβαιώσει παρά μόνον οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι η επαλήθευση του Ευαγγελίου. Όπως σε ένα πρόβλημα υπάρχει η επαλήθευση του προβλήματος και αυτή η επαλήθευση μας δείχνει ότι το πρόβλημα έτσι λύεται και είναι πράγματι αυτή η σωστή λύση. Εάν δεν είχαμε τους Αγίους, τότε θα είμαστε μια θεωρία. Το Ευαγγέλιο θα ήταν μια θεωρία αναπόδεικτος. Και οι Άγιοι πώς αποδεικνύουν το Ευαγγέλιο? Μέσα ακριβώς από αυτή την εμπειρία τους. Μέσα από την εμπειρία τους. Για αυτούς ο Θεός δεν είναι κάτι το αφηρημένο, το απόμακρο, το αόριστο, αλλά είναι ένα γεγονός εμπειρικό. Είναι ένα γεγονός δυνατής εμπειρίας που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ούτε από τον ίδιο τον άνθρωπο ακόμα. Θυμάμαι, έλεγε κάποιος ότι ο οποίος εβίωσε πράγματι, ας πούμε, την παρουσία του Θεού, λέγε ότι και ο Θεός να έρθει να μου πει, ξέρεις, συγγνώμη, δεν υπάρχω, δεν θα τον πιστέψω, γιατί μέσα μου ζω τον Θεό τόσο πολύ, έχω τόσο βεβαία την πεποίθηση για την ύπαρξη και τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, ώστε και ο Θεός ακόμα να μου πει ότι δεν υπάρχει, όχι οι άνθρωποι. Και ο Θεός ίδιος να μου πει, ξέρεις, δεν υπάρχω ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι όπως τα νομίζεις. Δεν θα τον πιστέψω. Γιατί ο Θεός είναι μέσα στη δική μου καρδιά η πιο δυνατή εμπειρία από όλες τις άλλες εμπειρίες. Αυτό είναι που μας σφραγίζει το λόγο του Ευαγγελίου. Και αυτό είναι που μας δείχνουν και οι Άγιοι. Όταν κανείς πλησιάσει έναν Άγιον άνθρωπο, τότε ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία βεβαιώνεται είναι ότι όντως όσα λέγει ο Θεός είναι αληθινά. Αυτό είναι η πρώτη εμπειρία. Αυτό που σου μεταδίδουν οι Άγιοι είναι αυτό, ότι λέει ο Θεός είναι αληθινά και ότι λέγει το Ευαγγέλιο είναι αληθινά, γιατί για αυτούς είναι πραγματικότητα. Και βέβαια αποτελεί ταυτόχρονα και μια πρόσκληση για όλους εμάς, ώστε να μετάσχουμε κι εμείς αυτής της μεγάλης χαράς, το δωρεών του Θεού, της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά των ανθρώπων που μεταδίδεται από γενεά σε γενεά. Και αυτή την εμπειρία την κατέχει η Εκκλησία μας διαμέσου των Αγίων της, οι οποίοι υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, σε όλες τις γενεές των ανθρώπων και στις ημέρες μας ακόμα πολλοί Άγιοι υπάρχουν και υπήρξαν στις μέρες μας που μας εσφράγισαν με τη ζωή τους ότι ο Θεός αληθής εστίν, ο Θεός είναι αληθινός. Αυτή λοιπόν η επαγγελία την οποία ακούσαμε από τον ίδιο τον Θεό είναι ότι ο Θεός είναι φως. Ο Θεός φως εστί και σκοτίαν αυτό και έστεινο δεμία. Ο Θεός είναι φως και στο Θεό δεν υπάρχει τίποτα το σκοτεινό, απολύτως τίποτα. Γι' αυτό λέμε και τον Χριστό, Χριστέ το φως το αληθινόν. Ο Θεός είναι το αληθινό φως. Αυτό πόσο εύκολα μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος όταν έχει έτσι μια μικρή γεύση του φωτός του Θεού και στη συνέχεια βλέπει τα ψεύτικα φώτα του κόσμου, της απάτης, των ψευδοθεών που υπάρχουν γύρω μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος εγεύθηκε ότι ο Θεός είναι φως αληθινόν, αυτός ο άνθρωπος πράγματι δεν αναπαύεται μετά σε οτιδήποτε άλλο. γιατί δεν μπορεί να αναπαυθεί σε ψεύτικα πράγματα, σε πηγολαμπίδες, σε τεχνητά φώτα. Ένα φως μιας λάμπας, ας πούμε, του ηλεκτρισμού, όσο ωραίο κι αν είναι, όσο μιμείται το φως των φυσικών, όσο κυρία είναι, δεν είναι σαν το φως του ήλιου. Άλλο το να βγεις έξω, να απολαύσεις το φως του ήλιου, τα χρώματα του ήλιου, τα χρώματα της φύσεως γύρω, και άλλο να είσαι μέσα στα τεχνητά φώτα. Έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος, ο οποίος απολαμβάνει το φως του Θεού και στη συνέχεια είναι αναγκασμένος να γευθεί τα φώτα τα διάφορα, τα οποία ονομάζονται φώτα, αλλά δεν είναι φώτα αληθινά. Είναι φώτα πλαστά, φώτα ψεύτικα πολλές φορές, απατηλά, φώτα καταστροφικά. Ο Θεός είναι φως. Έτσι τον εβίωσαν οι Άγιοι, έτσι τον ζουν οι Άγιοι, ως φως αληθινών, που δεν έχει καμιά σύγκριση με το φως αυτό της ημέρας, ούτε με το φως του ήλιου, αλλά είναι ένα φως υπερφυσικών, έξω από την φύση των πραγμάτων, το οποίο ο άνθρωπος βλέπει ολόκληρος. Και δεν μιλώ μόνο για τη θεωρία του αχτίστου φωτός που είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που να πει κανείς ότι αυτά είναι μεγάλα μέτρα, εμείς που μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Αλλά το φως του Θεού είναι στην ίδια την ύπαρξή μας, μέσα στην καρδιά μας. Όταν έχουμε σχέση με τον Θεό, τότε πληροφορούμαστε μέσα μας ότι σε αυτόν τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα το σκοτεινό, τίποτα απολύτως το σκοτεινό. Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούμε να υποπτευθούμε ότι, ξέρεις, υπάρχει ένα αδύνατο σημείο στον Θεό. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, δύσκολο, είναι, ξέρω εγώ, αν το ανακαλύψει ένας εχθρός του Θεού, τέλος πάντων, θα μας φέρει σε δύσκολη θέση. Θυμούμαι όταν ήμουν έφηβος και άρχισα να ασχολούμαι με την Εκκλησία και να διαβάζω και να ακούω διάφορες έτσι ομιλίες και τα λοιπά. Δεν είχα προηγουμένως πολύ σχέση. Είχα αυτόν τον φόβο. Έλεγα, άραγε θα βρεθεί κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα με φέρει σε αυτήν την δυσκολία. Όπως λέμε για έναν άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο καλό, ενθουσιάζει, λες τι καλός άνθρωπος αυτός, αλλά κάποια στιγμή κάπου κάτι βρίσκεται που σε απογοητεύει. Λες, βλέπε παιδί μου, καλός είναι, αλλά έχει και αυτό το πράγμα, έχει και το ελάττωμα, τη μικρότητα, ξέρω εγώ, την αδυναμία, αυτά τα ανθρώπινα που έχουμε όλοι μας. Άραγε υπάρχει στον Θεό ένα τέτοιο σημείο το οποίο θα μας φέρει σε δύσκολη θέση? Δεν θα μπορέσουμε να το απαντήσουμε είτε στον εαυτό μας είτε στους άλλους ανθρώπους? Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Το διαρωτόμαστε γι' αυτό. Αλλά σύν το χρόνο, μέσα από τη μελέτη μας, μέσα από την εμπειρία μας, μέσα από τη ζωή μας την ίδια, βλέπουμε ότι πράγματι ο Θεός, ο Χριστός, είναι το φως του αληθινών. Δεν έχει τίποτα, τίποτα απολύτως το οποίο είναι σκοτεινό. Τίποτα δεν έχει ο Θεός το οποίο είναι αδύνατο. Είναι το αδύνατο του σημείο, να το πούμε έτσι, να του πιάσουμε το πόδι του. Ξέρω εγώ, να πούμε ότι αυτό, εκείνος που να το σκεφτεί και να το ανακαλύψει, θα πιάσει το πόδι του Θεού. Έτσι θα μπορέσουμε να απαντήσουμε. Τι θα πούμε σε τέτοια περίπτωση? Δεν υπάρχει. Τουλάχιστον εγώ είμαι 47 χρόνων, δεν βρήκα τέτοιο σημείο. Δεν βρήκα. Άκουσα χιλιάδες ανθρώπους, μίλησα με χιλιάδες ανθρώπους, με απορίες, άκουσα απορίες, αμφισβητήσεις, ξέρω εγώ, πράγματα. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα απολύτως. Μπροστά στο φως του Θεού όλα σβήνουν. Σβήνουν, χάνονται το ένα μετά το άλλο. Και βλέπει κανείς πράγματι αυτήν την... το απόλυτο του Θεού, το απόλυτο του Θεού, και την ευλογία, το ότι είμαστε πράγματι τέκνα της Εκκλησίας, η οποία εδώ και 2.000 χρόνια βάλεται από πανταχώθεν, ας πούμε, ερωτικούς, βλάσφημους, ό,τι θέλεις, αλλά δεν εμπόρεσαν να βρουν τίποτα το οποίο να συντρίψουν την παρουσία του Θεού. Χίλιους μύθους έπλασαν, χίλιες αιρέσεις έβγαλαν, αμέτρητες επινοήσεις, ας πούμε, επενόησαν, τίποτε. Όλα χάνονται, όλα χάνονται, διαλύονται, και ο Θεός μένει στον αιώνα. Και επειδή εγώ γνώρισα τον Θεό μέσα από έναν διπλανό μου χιλιαστή, ο οποίος είναι και στη Λεμεσό, Λεμισανός, και είναι και επίσκοπος σήμερα, είμαστε συνάδελφοι. Επίσκοπος των μαρτύρων του Ιεχωβά, είμαστε φίλοι από παιδιά, είμαστε διπλανοί στην τάξη, δίπλα-δίπλα καθόμαστε. Αυτός πρώτος μου μίλησε για την Αγία Γραφή, εγώ δεν ήξερα. Ούτε μου είπε κανένας ποτέ τέτοιο πράγμα. Αυτός μου άνοιξε πρώτα τη γραφή, αυτός με έβαλε να διαβάζω τη γραφή. Αυτός είχε την καλοσύνη εντός εισαγωγικών να μου διαβάζει από την Αγία Γραφή. Πήγα σπίτι του και είδα ένα σπίτι που καθόντουσαν ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά και διαβάζαν τη γραφή κάθε βράδυ. Τέτοιο πράγμα πού να δω στη ζωή μου, ούτε είδα ακόμα τέτοιο πράγμα στους Ορθοδόξους. Τρώγαν και μετά βγάζαν όλη τη γραφή. Και ο πατέρας, πρεσβύτερος αυτός, δίδασκε τα παιδιά του, τη γυναίκα του και, ναι, ήταν 3-4 παιδιά, τέλος πάντων, τη γραφή ερωτήσεις. Τι θα πεις, ξέρω εγώ, να μην πω το όνομα του τώρα, τάδε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Κώστα, για τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Πώς βρίσκομαι, πού το βρίσκομαι. Μάθαινα τη γραφή να παίξω. Απ' έξω τη μάθαινα τη γραφή. Λοιπόν, και έτσι ο πρώτος μου φόβος ήταν μήπως, ας πούμε, όταν μετά σιγά σιγά και δειλά δειλά μου είπαν ότι ο Θεός, ξέρεις, λέγεται Ιαχβέ, Ιεχωβά και δεν είναι αυτό που λέει η Εκκλησία και δεν είναι αυτό που λέει οι παπάδες και ο Μέγας Κωνσταντίνος κάποια στιγμή τα χάλασε και έκαμεν άλλα και έσβησε το όνομα του Θεού από τα κείμενα, κάτι τέτοια στην αρχή, οπότε ζαλίστηκα λίγο, να πω την αλήθεια. Μετά όμως, έτσι απλά, ας πούμε, γεννήθηκε μέσα μου το ερώτημα, καλά, τόσα χρόνια, τόσοι αιώνες, έτσι έχει αυτή η γραφή, αυτή η εκκλησία, 20 αιώνες ζωή. Δεν βρέθηκαν κάποιοι που να το δουν αυτό το πράγμα. Δυνατό 2.000 χρόνια να υπάρχει λάθος και το βρήκαν τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια μετά μελετώντας, ήρθαμε εκ των πραγμάτων ότι τίποτα το απολύτως, κανένα σημείο σκοτεινό στο Θεό δεν υπάρχει. Απολύτως τίποτα. Ο Θεός είναι φως αληθινό, άπλετο φως. Άπλετο φως. Δεν συναντάς μέσα σε αυτόν ούτε μία κουκίδα σκοταδιού. Τίποτα απολύτως. Και ο Θεός, όντας φως ο ίδιος, όταν κατοικεί στον άνθρωπο, φωτίζει απόλυτα τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν μας αφήνει κενά μέσα μας. Όταν έρχεται ο Θεός και κατοικεί στην καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν έχει κενά. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν αισθάνεται κανένα κενό. Είναι πλήρης. Και αυτός που έχει μια σταγόνα χάριτος και αυτός που έχει έναν ωκεανό χάριτος, αισθάνεται πληρότητα. Γι' αυτό λέμε στην προσευχή μας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο Θεός πληρεί τα πάντα με την παρουσία Του. Ο άνθρωπος ποτέ δεν αισθάνεται άδειος, ποτέ δεν αισθάνεται ότι κάτι μου λείπει ακόμα. Να πει ότι ξέρεις, ναι, εγέμισα, αλλά μου λείπει ακόμα κάτι. Δεν έχει την αίσθηση αυτή. Είναι μία πληρότητα η παρουσία του Θεού στον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε ο Θεός πληροφορεί τον άνθρωπο. Του φέρει αυτή την πληρότητα με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη του Θεού, η αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού, όλα αυτά τα οποία αποτελούν την σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αυτός είναι απόλυτα αναπαυμένος εις τον Θεό, αναπαύεται. Δεν έχει ερωτήματα, απαντώνται όλα, όλα, όλα ανεξαιρέτως. Διανοητικά ερωτήματα μπορεί να έχει πολλά, αλλά και αυτά ακόμα και ο νους του φωτίζεται και απαντώνται και εκείνα τα ερωτήματα. Γι' αυτόν ο Θεός έκαμε τους ψαράδες πάνσοφους. Τι πάνσοφους τους έκαμε? Ήξεραν οι Απόστολοι, δηλαδή έγιναν κομπιούτερ και ήξεραν, ας πούμε, μαθηματικά, γεωγραφία, ιστορία, τέτοια πράγματα? Όχι βέβαια. Έγιναν πάνσοφοι όχι με την έννοια ότι έμαθαν τις επιστήμες του κόσμου όλου. Όχι. Μπορεί να μην ξέραν τίποτα από όλα αυτά. Πάνσοφοι έγιναν γιατί απέκτησαν τη σοφία του Θεού, των Θεών μέσα τους, και ήταν απόλυτα τακτοποιημένοι σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούσαν την παρουσία τους, την ύπαρξή τους, τη σχέση τους με τον Θεό Πατέρα τους. Ενώ αντίθετα, ο άνθρωπος μακράν του Θεού αισθάνεται ότι κάτι λείπει, ότι κάπου υπάρχει κάτι, κάτι δεν φέρει εκείνη την απόλυτη πληρότητα. Σας είπα κι άλλη φορά νομίζω, αλλά θα το πω ακόμα μια φορά. Θυμάμαι όταν, θυμάσαι και το βιβλίο που γράφτηκε ο Γκουρού, ο νέος και ο γέροντας Παΐσιος. Αυτό το παιδί ήταν φίλος μου που το έγραψε. Εγώ τον παρακίνησα να γράψει και το βιβλίο, γιατί ήμουν από τους προτεργάτες που τον έστειλα στον γέρο Παΐσιο. Όταν ήρθε στο Άγιον Όρος ήμουν αρχοντάρης στο μοναστήρι. Ήταν ένα παιδί, σπούδαζε τότε φυσικός, πήγαινε με αυτούς όλους τους Ινδουιστές, έκαμε γιόγκα, πράγματα, ιστορίες. Με ζάλισε εμένα εκεί στο μοναστήρι, οπότε εγώ τον εξαπέστειλα στον πατέρα Παΐσιο για να τακτοποιηθεί εκεί κάτω η υπόθεση. Λοιπόν, του είχαμε ένα-δυο ξεσκονίσματα ο γέροντας, οπότε άρχισε να ζαλίζεται ο φίλος μας αυτός. Πράγματι καλό παιδί, καλής διαθέσεως, δυνατό παιδί, με αντιστάσεις μέσα του, αντιστάσεις πολλές. Τότε λοιπόν, αφού μου έλεγε εμένα εκείνα όλα και τα φώτα του και τα γκουρού του και τα αυτά του και όλα αυτά, άρχισα και εγώ έτσι να μου πιάνει περιέργεια. Ήθελα να μάθω, ήθελα να διαβάσω. Τότε ήταν και ένα διάστημα που είχε ένα ρεύμα προς το Άγιον Όρος, πολλούς τέτοιους ανθρώπους, πάρα πολλούς ανθρώπους. Και μάλιστα μας είχαν επισκεφθεί και μοναχοί Ινδουιστές, οι οποίοι ήρθαν στο Άγιον Όρος ακούγοντας για το Άγιον Όρος και ήθελαν να δουν πώς ζούμε εμείς οι Ορθόδοξοι μοναχοί και τέλος πάντων ποια σχέση υπάρχει με τα δικά τους τα δεδομένα και πολλά άλλα. Και σε αρχή βέβαια ήθελα με να διαβάσω, αλλά φοβόμουν κιόλας. Λέω να μπλέξω τώρα και να πάθω και τίποτα. Κάτσε καλύτερα, τα δικά μας δεν τα διαβάσαμε ακόμα. Κάποια στιγμή όμως μετά, λίγο πριν έρθω στην Κύπρο, όταν ήμουν πρωτεπιστάτης και ο φίλος μου έγραφε το βιβλίο και εγώ το διόρθωνα ορθογραφικά και συντακτικά και στην αρχή το έγραφε κρυφά από τον γέροντα, από τον γέρο Παΐσιο, γιατί του λέω κοίταξε να το πεις του γέροντος τώρα δεν θα σε αφήσει, γράφε το και μετά που να πεθάνει βλέπουμε για να μην τα ξεχάσεις όλα αυτά τα οποία έζησε. Και έτσι άρχισε, στη συνέχεια εντάξει του το είπε. Λοιπόν, λέω να πάω να πάρω και εγώ ευλογία να διαβάσω τα βιβλία. Πράγματι το ρώτησα. Μου λέει διάβαστα. Διάβαστα, μου λέει. Εντάξει. Και εγώ με προμήθευσε ο φίλος μου που ήταν παλαιός, ας πούμε, μύστης αυτών των πραγμάτων. Μου έφερε τις Χαμπαράτες και τα Μπαγκαβάν Κιτά και κάμποσα τέτοια βιβλία. Μια στή βιβλία, καμιά δεκαριά, τα πιο βασικά που θα διαβάσω κιόλα. Και άρχισα να διαβάζω λοιπόν τα βιβλία τα Ινδουιστικά. Σέβομαι τον πολιτισμό των ανθρώπων, δεν τους κατακρίνω, δεν τους περιφρονώ, δεν τους απορρίπτω, ξέρω εγώ, δεν έχω καμιά διάθεση, ας πούμε, να πω κάτι κακό για τους ανθρώπους αυτούς και την πίστη τους. Αλλά πραγματικά, τι να σας πω, όταν άρχισα να τα διαβάζω, δηλαδή τι γίνεται, ας πούμε, πόση διαφορά έχει το φως που το σκοτάδι. Τόση διαφορά είχαν αυτά τα βιβλία από τον Λόγο του Θεού. Τότε κατάλαβα πράγματι ότι ο Χριστός είναι το φως το αληθινό του κόσμου. Τεράστια διαφορά, τεράστια διαφορά. Το φως το πραγματικό με το σκότος το χειροπιαστό. Και βλέπει κανείς την ταλαιπωρία του ανθρώπου, δηλαδή μέσα σε αυτήν τα σκότη όλα, με τους δαίμονες όλους, τους ελέφαντες, μέσα και τα πράγματα όλα τα οποία ήταν. Ο Αρτζούνα και ξέρω εγώ πώς τον λέγανε εκείνον, τον καημένο, και δώσ' του πράγματα και δεν βρίσκεις άκρα, μια σύγχυση, ένα πράγμα δύσκολο. Πράγματι, δηλαδή είναι ταλαιπωρία, ας πούμε, η μακράν του Θεού ζωή. Είναι σαν να περπατείς μέσα στο σκοτάδι που προσπαθεί να βρεις άκρα, να ψηλαφίσεις, να βρεις και σκοντάφτεις και πέφτεις και ξαναγίνεσαι και ξαναταλαιπωρείσαι. Πράγματι είναι φοβερή, ας πούμε, η απόσταση του ενός από το άλλο. Καμιά ομοιότητα, καμιά σχέση. Καμιά σχέση. Θυμάμαι ρώτησε ένα παιδί, αυτός ήταν, είχε ένα μεγάλο επάγγελμα να πούμε, τότε που είχε έρθει και ασχολείται πάρα πολύ με αυτά τα θέματα. Και είχε έρθει στο Άγιον Όρος, συνδέθηκε με τον Γέροντα και μιλούσαν, είχε αλλάξει. Του λέω, καλά, πώς καταλαβαίνεις εσύ, ας πούμε, αφού είχες εμπειρίες τέτοιες, φωτός, ας πούμε, μέσα στην Ινδουιστική διδασκαλία. Ήταν πολύ προχωρημένος σε αυτά, ήταν σχεδόν δάσκαλος. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι είναι αυτό το σημείο το οποίο κατάλαβες ότι αυτό το φως το οποίο έβλεπες τόσα χρόνια τελικά δεν είναι αυτό που ζητούσες? Και μου λέει, δεν διάβασες, μου λέει, τη Φιλοκαλία που μιλά για χτιστό και άχτιστο φως? Αυτό είναι. Το ένα είναι άχτιστο φως, το φως του Θεού, το φως του αληθινών. Το άλλο είναι χτιστό, είναι περιορισμένο, είναι πεπερασμένο. Δεν αναπαύει τον άνθρωπο, τον αγριεύει, τον κάνει τον άνθρωπο άνω από κάτω. Δεν αναπαύεται ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να αναπαύεται μόνο στον Θεό. Έτσι είναι πλασμένος ο άνθρωπος. Οπουδήποτε τον βάλεις αλλού δεν μπορεί να αναπαυθεί. Μπορεί να προσπαθεί να τακτοποιηθεί, ξέρω εγώ, να μπει εκεί, δεν αναπαύεται. Γι' αυτό και δεν μένει σε έναν τόπο. Θέλει και άλλα πράγματα, αλλάζει, προσθέτει, αφαιρεί, κάνει διάφορα πράγματα. Ενώ εις τον Θεό αναπαύεται, μένει σε έναν τόπο. Παραμένει εν το Θεό, μέσα σε αυτήν την σχέση με τον Θεό, μέσα στο φως του Θεού, αισθάνεται την πληρότητα της παρουσίας του Θεού, δεν αισθάνεται καμιά έλλειψη απολύτως, δεν αισθάνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο, για το οποίο πρέπει να ανησυχήσει, ότι αυτό είναι ένα σκοτεινό σημάδι, μια κουκίδα εις τον Θεό, η οποία κουκίδα μπορεί κάποια στιγμή να με φέρει στη δυσκολία. Τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι επιβεβαιώνει ότι πράγματι ο Θεός είναι φως αληθινών και σε αυτό δεν υπάρχει σκοτάδι καθόλου. Εδώ να κάνω μια τελεία, παιδιά, και να ρωτήσω, εάν θέλετε να πείτε εσείς κάτι, να ρωτήσετε κάτι. Ναι, Μαρή. Συγγνώμη για το μεγάφωνο που παίρνετε, αλλά είναι για τεχνικούς λόγους. Εντάξει.
Μας μιλήσετε για την παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία μας είπε ότι είναι η παράδοση του Αγίου Πνεύματος από τους προηγούμενους προγενέστερους πατέρες σε εμάς, και ο καθένας το δίνει στους επομένους. Δηλαδή πώς το δίνει? Μπορεί δηλαδή κάποιος πνευματικός γέροντας να μεταδώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε κάποιον υποτακτικό του μέσω της προσευχής του? Ευχαριστώ.
Ναι. Κοίταξε, η Εκκλησία είναι η παρακαταθήκη του Αγίου Πνεύματος. Όχι ο γέροντας, ούτε ένας πνευματικός, ούτε ένας άνθρωπος, κανένας άνθρωπος. Όλοι αυτοί ανήκουν στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ταμιούχος της χάριτος. Αυτή έχει το ταμείο που πληρώνει. Έτσι, η Εκκλησία κατέχει το ταμείο της χάριτος και η Εκκλησία είναι αυτή η οποία δίδει το Πνεύμα του Άγιον ως εμπειρία δια των μυστηρίων της στον κάθε άνθρωπο. Οι πνευματικοί πατέρες, οι γέροντες, οι οποιοδήποτε άνθρωποι είναι υπηρέτες της Εκκλησίας, υπηρετούν αυτό το μυστήριο της παραδόσεως. Ναι, είναι σημαντικό να έχουμε σχέση με ανθρώπους του Θεού. Είναι σημαντικό να έχουμε σχέση με ανθρώπους που έχουν την εμπειρία του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Αλλά δεν είναι ο άνθρωπος, η Εκκλησία είναι η οποία δίδει αυτή τη χάρη. Και ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία σώζεται λόγω της σχέσης του με την Εκκλησία και η Εκκλησία λόγω της σχέσης με τον Χριστό. Γιατί σε αυτήν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Ένας γέροντας, ένας πνευματικός πατέρας, είναι πνευματικός πατέρας όσον υποτάσσεται στην Εκκλησία. Εάν αποκοπεί από την Εκκλησία, έτσι πες κάποιος πνευματικός, μη γέννη το κάποια στιγμή, αποκόπτεται από την Εκκλησία. Δεν σημαίνει ότι πλέον παραμένει, έχει κάποια αξία. Η Εκκλησία είναι που του δίδει αυτή τη δυνατότητα δια του μυστηρίου και δια της υπακοής να δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι ταμιούχος της χάριτος και όχι ο άνθρωπος. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε απλώς απλοί υπηρέτες του Θεού, έτσι, όργανο του Θεού. Ναι.
Άκουσα γέροντα τον παπά Εφραίμ, τον γέροντα, που έλεγε ότι επήρε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος από τον γέροντα, τον παππού τον Ιωσήφ.
Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, το λένε οι πατέρες, ότι ας πούμε έλαβαν τη χάρη από τους πατέρες τους. Εξάλλου και αυτό που λέμε στη γραφή, ο Θεός των πατέρων, είμαι ο Θεός των πατέρων μας. Όταν ο Θεός έλεγε ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, τον πατέρα σου, αυτό ήθελε να το πει. Είμαι ο Θεός, αυτόν ο Θεός τον οποίο οι πατέρες σου εγνώρισαν ως Θεόν αληθινόν. Ναι, ο γέροντας του έδωσε τη χάρη, αλλά ο γέροντας δεν έδωσε τη χάρη γιατί δική του η χάρης, αλλά η χάρης ανήκει στην Εκκλησία. Ο γέροντας ως μέλος της Εκκλησίας, αληθινό μέλος της Εκκλησίας, ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, κατήχεν αυτή τη χάρη, την οποία την παρέδωσε ως διδασκαλία, ως αγωγή θεραπευτική εις τους μαθητές του. Αλλά δεν είναι ο γέροντας ο ταμιούχος της χάριτος. Η Εκκλησία είναι ο ταμιούχος της χάριτος. Αυτή έχει το ταμείο. Εμείς μας δίνουν, όπως πού να πούμε, ποιος έχει το πορτοφόλι στην οικογένεια. Αυτός έχει τα λεφτά. Τώρα μπορεί να σου δώσει 2 λίρες, να δώσει και εσύ μια του αδερφού σου. Αλλά τα λεφτά τα έχει ο πατέρας. Αυτός κρατάει το πορτοφόλι στο χέρι του. Ορίστε, ένα χέρι. Ναι. Λίγη υπομονή να έρθει το μικρόφωνο.
Επιτρέπετε, Γέροντα, μια ερώτηση από το προηγούμενο μάθημα.
Ναι, ευχαρίστω.
Μας είχατε πει ότι πρέπει να γνωρίσουμε τον Θεό για να μπορούμε να είμαστε κοντά στο Θεό. Όταν όμως είχε πει ο Χριστός στον Θωμά, μακάρι μη ειδώντες και πιστεύσοντες, τι εννοούσαν ακριβώς? Και όταν λέτε πρέπει να γνωρίσουμε, είναι αυτό που λέτε τώρα για τη Θεία Χάρη, δηλαδή μέσω της Θείας Χάρης θα γνωρίσουμε τον Θεό?
Ναι. Όταν λέμε ότι για να αγαπήσουμε τον Θεό πρέπει να τον γνωρίσουμε. Και πώς ταιριάζει αυτό με αυτό που είπε ο Χριστός, μακάρι μη δόντες και πιστεύσαντες? Κοιτάξτε, νομίζω δεν αναιρεί το ένα το άλλο, μάλλον είναι συνέχεια το ένα στο άλλο. Δηλαδή, ναι, για να αγαπήσεις τον Θεό πρέπει να τον γνωρίσεις. Και ο άνθρωπος γνωρίζει κάτι με όλο το είναι του. Το Θεό το γνωρίζω και με το μυαλό μου και με την καρδιά μου και με τις αισθήσεις μου και με όλο το είναι μου. Όταν πάω στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, δεν είμαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πάω να κλείσω τα μάτια μου και να πάει το πνεύμα μου στο υπερπέραν και να συναντήσω Θεό. Στην Εκκλησία μετέχω ολόκληρος. Θα οσφρανθώ, θα γευθώ, θα δω, θα ακούσω, θα αγγίξω, έτσι. Βλέπετε στην Εκκλησία την Ορθόδοξη τι, πως είναι η λατρεία μας. Έχει και μυρωδιές. Έχει μυρωδιές η Εκκλησία, τα μυρωδικά της. Μπορεί να βάλει οτιδήποτε μυρωδικό. Έχει το θυμίαμα, τη δική της μυρωδιά. Γιατί θυμιάζομαι, ας πούμε? Γιατί θυμιάζομαι, νομίζετε? Και γιατί ο Θεός ο ίδιος στην Παλαιά Διαθήκη παρέδωσε συνταγή θυμιάματος? Έτσι θα κάνουμε το θυμίαμα. Και όποιος το κάνει αυτό το θυμίαμα και το χρησιμοποιήσει για τον εαυτόν του, αλλήμονό του. Ήθελε να έχει μόνο εκείνος το άρωμα αυτό. Ακούμε, ψάλλομαι στην Εκκλησία. Δεν λέμε πάμε στην Εκκλησία να σιωπήσουμε μια ξωμάτια μας όλοι και να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Ακούμε την ψαλμωδία. Βλέπουμε τις Άγιες εικόνες. Ψηλαφούμε τα σκεύη, τις εικόνες, τα Άγια Λείψανα, τα πάντα μέσα στην Εκκλησία, τα ψηλαφούμε. Γευόμαστε τον Χριστό ως σάρκα και αίμα στα είδη του άρτου και του ίνου. Γευόμαστε τον αγιασμό, γευόμαστε, ξέρω εγώ, το αντίδωρο, γευόμαστε τα κόλληβα, γευόμαστε τα ευλογημένα, τις ευλογημένες τους καρπούς, ας πούμε, που μπαίνουν στην Εκκλησία. Γνωρίζουμε τον Θεό με όλο το είναι μας, με όλο το είναι μας. Αρχίζουμε από τα απλά πράγματα. Ναι, έχω ανάγκη να δω τον Θεό. Πώς θα το δω? Εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Να τον δω, να τον αγγίξω, να τον ψηλαφίσω, να τον γευθώ, να τον ολόκληρο να τον πάρω. Άρα τον Θεό τον γνωρίζουμε με όλο το είναι μας και με το νου μας. Ναι, πρέπει να απαντήσω στα ερωτήματά μου. Έχω διανοητικά ερωτήματα. Γιατί ο Θεός έτσι, γιατί ο Θεός το άλλο, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Πρέπει να απαντήσω αυτά τα ερωτήματα. Και στη συνέχεια την πληροφορία του Θεού θα την δώσει ο ίδιος στην καρδιά μας. Η καρδιά μας είναι αυτή που θα λάβει την βεβαία πληροφορία περί της υπάρξης του Θεού. Όταν προηγηθούν όλα τα υπάλληλα. Έτσι γνωρίζομαι τον Θεό με όλα όσα μπορούμε να μάθουμε γι' Αυτόν, με όλα όσα μπορούμε να ερευνήσουμε και να απαντήσουμε γι' Αυτόν, και γνωρίζοντάς τον, τον αγαπούμε. Αυτό που είπε ο Χριστός στον Θωμά, μακάρι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, είναι για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν από τον Θεό τρόπον δεινά, έτσι με έναν τρόπον όχι ταπεινών και όχι ορθών, να δουν δηλαδή απόδειξη, απόδειξε μου ότι υπάρχεις, απόδειξε μου ότι υπάρχεις, αλλά με έναν τρόπον όχι σωστόν. Βέβαια θέλω να δω τον Θεό, αλίμονο, αφού ίδιος μας είπε μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Μακάρι είναι αυτοί οι καθαροί στην καρδία, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Άρα είναι σκοπός της ύπαρξής μας να δούμε τον Θεό. Αλλά πώς και πότε? Μέσα από την αγωγή της Εκκλησίας, μέσα από την διαδικασία της κάθαρσης από τα πάθη μας. Εάν ζητάς από τον Θεό, όπως λέμε μερικοί, ξέρω εγώ θέλω να δω θαύμα για να πιστέψω. Αυτός που λέει έτσι, και θαύμα να δει, δεν θα πιστέψει. Δεν θα πιστέψει. Γιατί στέκει ενώπιον του Θεού με αλαζονία και όχι με ταπείνωση. Και ο Θεός αποκαλύπτεται στους ταπεινούς ανθρώπους. Στους ανθρώπους που πραγματικά τον ζητούν. Σε αυτούς που πραγματικά τον ποθούν και τον επιθυμούν. Δεν ξέρω αν σου απάντησα. Καλά, αν δεν έχει κάτι άλλο να πάμε. Ναι, Χρήστο.
Γερόντα, από τη δική μου εμπειρία, ακούω πολλά πράγματα στον χώρο της Εκκλησίας μας, τα οποία πραγματικά είναι πολύ σωστά και σοφά. Και πολλές φορές βοηθούν τους ανθρώπους να καταλάβουν τον ίδιο τον Θεό, να καταλάβουν το μήνυμα του Θεού και να ακολουθήσουν τον σωστό δρόμο, τον δρόμο του φωτός. Όμως έχω προσέξει ότι υπάρχει και μεγάλη σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων για κάποια πράγματα τα οποία ακόμα δεν μπορούν ήδη να τα αντιληφθούν σωστά. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε λίγα πράγματα όσον αφορά το θέμα της φώτισης. Αντιλαμβάνουμε ότι ο σκοπός της ύπαρξης μας εδώ στον κόσμο είναι πρώτα-πρώτα ο καθαρισμός της ψυχής μας και της καρδίας μας. Μετά ο φωτισμός της ψυχής μας και μετά η θέωση, το οποίο είναι το ανώτερο επίπεδο και κατάληξης. Αυτές οι έννοιες όμως είναι πραγματικά δυσκολονόητες για τους ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν μόλις τώρα να ασχολούνται με την Εκκλησία ή τέλος πάντων δεν έχουν πάρει σωστά το μήνυμα. Μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι και πολλά χρόνια στην Εκκλησία, αλλά δεν καταλαβαίνουν τον σκοπό. Και θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια σε αυτό, στο ότι έχει πολλούς ανθρώπους που νηστεύουν, πάνε στην Εκκλησία, ακολουθούν όλα τα μυστήρια, διαβάζουν βιβλία, αλλά πολλές φορές χάνουν την ουσία. Δώστε μας έτσι λίγα παραπάνω στοιχεία για αυτό το θέμα, να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα αυτό.
Ναι. Αυτό που λες είναι γεγονός, ότι μπορεί να συμβαίνει να υπάρχουν άνθρωποι, και είμαστε όλοι δυστυχώς υποκείμενοι σε αυτήν την κατηγορία που ζούμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά ενώ τελούμε την πράξη των τύπων της Εκκλησίας, εν τούτης βλέπουμε ότι η ζωή μας δεν είναι φωτισμένη από το φως του Θεού, αλλά είμαστε μέσα στα πάθη μας και στις αμαρτίες μας και στις μικρότητές μας. Νομίζω ότι ο επόμενος στίχος του κειμένου εδώ της επιστολής του Αποστόλου Ιωάννου μας απαντά σε αυτό το ερώτημα που είναι σημαντικό. Λέγει λοιπόν στον επόμενο στίχο: «Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχουμε με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουπιούμεν την αλήθεια. Εάν δεν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστίνεν το φωτί, κοινωνίαν έχομεν με τα λύλων και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού του αυτού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας». Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης: «Εάν λοιπόν ισχυριστούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του, του Θεού, και όμως περπατούμε στο σκοτάδι, τότε λέμε ψέματα και δεν συμφωνούν οι πράξεις μας με την αλήθεια. Εάν λοιπόν περιπατούμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, τότε έχουμε κοινωνία πραγματική μεταξύ μας και το αίμα του Χριστού, του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία». Ακριβώς νομίζω είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα του Χριστού, ότι ο Θεός είναι φως, δεν υπάρχει σκότος καθόλου σε Αυτόν, και αν πούμε ότι έχουμε κοινωνία με τον Θεό και όμως είμαστε μέσα στο σκοτάδι, τότε πράγματι λέμε ψέματα και δεν συμφωνεί η ζωή μας με τα λόγια μας. Και αν περπατούμε στο φως του Θεού, ποιον είναι το δείγμα το αληθινό, ποια είναι η απόδειξη ότι περπατούμε στο φως του Θεού? Εάν κοινωνία έχουμε με τα λύλων. Αυτή είναι η απόδειξη ότι περπατούμε στο φως του Θεού, εάν έχουμε σωστή σχέση με τους αδερφούς μας και σωστή σχέση με τον Χριστό, το οποίο το Πανάγιο Νέμα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, εμείς όλοι που είμαστε εδώ είμαστε χαμένοι που σέρι, αλλά είμαστε αγαπημένοι. Είμαστε έτσι, περιπατούμε εν το φωτί ή περιπατούμε στο σκότος? Τουλάχιστον, ξέρετε, μεγάλη κουβέντα να πεις ναι, αισθάνομαι ότι περπατώ στο φως του Θεού, αφού το σκότος της αμαρτίας μας πολιορκεί συνεχώς. Τι είναι αυτό που μας σώζει, αφού δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα εντάξει σε αυτά τα οποία λέγει εδώ το Ευαγγέλιο και λέμε και εμείς, ας πούμε. Εμείς ήδη που τα λέμε τα παραβαίνουμε, και εγώ που τα λέω αυτά τα πράγματα και σας κάνω το δάσκαλο, τα παραβαίνω πρώτος εγώ. Δεν τα φυλάττω αυτά τα πράγματα, δεν τα τηρώ. Τι, δεν τρέπομαι να το πω, αφού είναι πραγματικότητα. Και όποιος νομίζω τα τηρεί, το λέει παρακάτω τι είναι. Θα σας το πω ύστερα. Λοιπόν, τι γίνεται με εμάς? Τουλάχιστον ξέρετε ποια είναι η ωφέλεια? Ότι μαθαίνουμε τον εαυτό μας και πονάμε για αυτό το πράγμα. Πονάμε γιατί βλέπουμε τον εαυτό μας να περπατά στο σκότος. Πονάμε γιατί βλέπουμε την ύπαρξή μας βυθισμένη στο σκοτάδι της αμαρτίας μας. Και αφού ξέρουμε ποιο είναι το φως του αληθινών και βλέπω τον εαυτό μου μέσα στο σκοτάδι, κάνουμε αυτό που έκανε εκείνος ο τυφλός, ο οποίος ήταν τυφλός και φώναζε και έλεγε: «Ιησού Ιε Δαβίδε, ελέησό με». Του λέει: «Τι θέλετε να σου κάνω?» Λέει: «Κύριε, να αναβλέψω. Θέλω να δω. Θέλω να δω». Γιατί ήξερε αυτό τι σημαίνει φως? Ένας που δεν ξέρει τι σημαίνει φως, σου λέει: «Έτσι είναι τα πράγματα. Θέλει να δει, μα δεν έχει δει, ούτε ξέρει αν υπάρχει φως, ούτε πιστεύει τίποτε. Είναι σαν το ποντικάκι το καημένο που λέει η παροιμία κυπριακή, που ήταν μέσα στο καλάθι. Ξέρετε αυτό το η παροιμία. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι ένας ποντικός, παλιά στα χωριά μας που ήταν κρεμασμένα τα καλάθια από τα βολίτια, θυμάστε όσοι ήταν παλαιοί, οι νεότεροι πού να τα ξέρουν τις πράγματα. Ναι, λοιπόν, είχε ένα καλάθι κρεμασμένο από τη στέγη. Μέσα στο καλάθι ήταν βέβαια ότι είχε η οικογένεια, το τυρί, το ψωμί, εκεί τα φύλαγα. Δεν είχε ψυγεία να τα φυλάξουν τα πράγματα. Τα κρέμαζα ψηλά, να παίρνουν αέρα, να διατηρούνται όσο είναι δυνατό. Ένας ποντικός, έκαμε τη φωλιά του εκεί μέσα, ίσως τα γεννήθηκε και εκεί μέσα. Κάποια μέρα έμενε εκεί, κατοικούσε νίκη ο ποντικός. Δεν ξέρω τα καλάθια εκείνα, έβαζαν πράγματα και έβγαζαν πράγματα. Δεν τα καθάριζαν και καμιά φορά. Ήταν οικολογικά. Ήταν όλα μέσα. Και οι ποντικοί και τα σκουλίγια και όλα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέει, που τον πολύ των καιρών σκούριανε το σκοινί και κόπηκε. Έπεσε το καλάθι κάτω. Μόλις έπεσε κάτω το καλάθι και χύθηκαν τα πράγματα και βγήκε και ο ποντικός έξω από το καλάθι, ο καημένος έτριψε τα μάτια και είπε, «Κύριε Λέησον, έχει κι άλλον κόσμο έξω από το καλάθι». Πρώτη φορά είδε τον κόσμο γύρω του. Όλος ο κόσμος ήταν το καλάθι για εκείνον τον καημένο. Μετά είδε ότι έχει κι άλλα πράγματα έξω από το καλάθι. Έτσι είναι και ο άνθρωπος λοιπόν, όσον είναι μέσα στο σκοτάδι του, δεν καταλαβαίνει, δεν έχει και αίσθηση, δεν έχει και όρεξη. Μα το βλέπουμε γύρω μας. Πάνε πες σε έναν άνθρωπο για τον Θεό. Σου λέει, άντε καημένε τώρα, ας είμαι ο Θεός εσύ. Ας μου δεν βαριέσαι τώρα για τον Θεό να μου πεις παραμύθια των παπάδων. Τι κάθεσαι εσύ, πιστεύεις τώρα τον Θεό. Δεν έχει όρεξη, δεν τον ενδιαφέρει. Ένας που γνώρισε τον Θεό όμως, έστω και θεωρητικά, αυτός αναζητά τον Θεό. Ζητά τον Θεό. Και μόνο λοιπόν το ότι πονούμε γιατί είμαστε στο σκοτάδι μας και μόνο γιατί κλαίμε αισθανόμενοι ότι είμαστε μακράν του Θεού, αυτό είναι μεγάλη ωφέλεια. Και από εκεί αρχίζει και η πραγματική σχέση με τον Θεό. Ναι, μπορεί στην πράξη να μην είμαστε περιπατούντες εν το φωτί, αφού δυστυχώς είμαστε αδύνατοι και ταλέποροι άνθρωποι. Όμως αυτή η επίγνωση ότι ναι, είμαι στο σκοτάδι, ενώ ο Θεός φως εστί και βλέπω τον Θεό που είναι φως και βλέπω τον εαυτό μου στο σκοτάδι, αυτή η αίσθηση που είναι ο Θεός και που είμαι εγώ, αυτή η απόσταση με πονά, με τραυματίζει, με κάνει να θλίβομαι, να λυπούμε, να κλαίω για αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι που μας χρειάζεται, τουλάχιστον εμάς όλους που είμαστε στα στάδια τα πνευματικά, τα νηπιώδη. Χρειαζόμαστε μετάνοια, η οποία γεννάται από την αίσθηση ότι ο Θεός ναι είναι φως, αλλά εγώ είμαι σκότος και περπατώ μες στο σκότος και πρέπει να βρω το φως, το αληθινό. Αυτό έχω ανάγκη. Αισθάνομαι την ανάγκη, ενώ δυστυχώς ο άνθρωπος όταν δεν το ξέρει, δεν το έχει γευθεί, δεν το έχει καταλάβει, δεν αισθάνεται την ανάγκη. Σου λέει, για ποιο λόγο, τι φως μου λες τώρα και τι πράγματα, ανοησίες, ανύπαρκτα πράγματα, δεν το αισθάνεται αυτό. Και ξέρετε έτσι και κάτι και τελειώνω, ότι οι Άγιοι εβίωσαν πολύ μαρτυρικά και πολύ επώδυνα και έντονα αυτήν την αίσθηση της απόστασής τους από τον Θεό. Ένα απλό παράδειγμα σας πω, διαβάστε το βίο του Αγίου Σιλουανού, θα δείτε όλη εκείνη την αγωνία και τον πόνο αυτού του ασκητού, αυτού του αγωνιστή, προκειμένου να επαναχτίσει τον Θεό πίσω. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ο Ρώσος αυτός Άγιος, χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες πάνω σε μια πέτρα, και όχι βέβαια στη Λεμεσό που είναι ζέστη και καθόμαστε έξω πάρουμε ένα αέρα, αλλά στη Ρωσία, στη Ρωσία έξω, χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες πάνω στην πέτρα να εκετεύει και να παρακαλεί τον Θεό να τον ελεήσει. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς με θρήνους παρακαλούσε τον Θεό, φώτισό μου το σκότος. Γιατί ήξερε τι σημαίνει το φως του Θεού, αλλά βίωνε το σκότος το δικό του. Ξέρω το φως του Θεού, αλλά τώρα βιώνω το δικό μου σκοτάδι. Αυτή η απόσταση μεταξύ μου και του Θεού είναι που που με τραυματίζει και με πληγώνει. Και αυτό είναι που χρειάζεται στην αρχή ο άνθρωπος. Αυτό γεννά την μετάνοια, αυτό γεννά την ταπείνωση, πάνω στην οποία θα χτίσει ο Θεός το οικοδόμημα της εχριστόπνευματικής ζωής. Αν δεν μπει αυτό σαν θεμέλιο, τα άλλα θα σκρεμνιστούν, διότι ο άνθρωπος θα πέσει στην ίηση και στην υπερηφάνεια. Θα νομίσει ότι κάτι είναι και τα δικά του έργα είναι αυτά τα οποία έχουν τα αποτελέσματα της χάριτος. Εμάλ λοιπόν εκείνο το οποίο πρέπει να μας συνέχει είναι ότι ναι, ο Θεός είναι φως αληθινών και εάν περιπατούμε στο σκότος, τότε σημαίνει ότι έχουμε ακόμα δρόμον μετανοίας, δρόμον πένθους, δρόμον εξήτησης του ελέους και της βοήθειας του Θεού, για να γίνουμε πραγματικά κοινωνοί του φωτός του Θεού, να κοινωνήσουμε με τους αδερφούς μας και να μας καθαρίσει το αίμα του Ιησού Χριστού από κάθε αμαρτία. Έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, παιδιά? Α, ένα παιδάκι πιόρι. Έτσι είναι, τα παιδιά λένε την αλήθεια. Κανείς σου λέει, πόσοι είναι ρεπέλανες μας. Είναι σαν εκείνους τους γονείς που παίρνουν τα παιδιά στην εκκλησία και τα κρατούν με το ζόρι μέσα και διαρωτούν τα μωρά, μα τι κάνουν τούτοι μες στην εκκλησία, έτσι, τι καταλαβαίνουν, τι κάνουν, και τα κρατάς με το ζόρι μες στην εκκλησία, με το ζόρι, με τη βία. Και βέβαια το αποτέλεσμα τι είναι? Μόλις καταφέρει θα γλιστρήσει την αφήνεια, μην το ξαναπιάσεις, θα θέλει να ξαναπάει η εκκλησία. Και ένα μωρό που να καταλάβει, ας πούμε, σου λέει κανείς, ωραία, πέλανες μας. Τα μωρά λένε έτσι και οι καλόγεροι μιλούν έτσι. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, είχε ένα δεσπότη που ερχόταν εκεί, ζει ακόμα στην Ελλάδα, και ο καημένος είχε καλή διάθεση και πάντοτε έκαμε ομιλίες. Στην τράπεζα ομιλίες, στην εκκλησία ομιλίες, εκεί οι μοναχοί δεν είναι συνηθισμένοι στις ομιλίες. Οπότε μια φορά είμαστε σε μια πανήγυρη και μετά από 14 ώρες αγρυπνία, τώρα ολονύχτια αγρυπνία, ο δεσπός ήθελε να μιλήσει κιόλας. Τον ήξεραν από άλλες φορές, μας το είχε κάνει και άλλες φορές αλλού. Οπότε λέμε, Παναγία μου, θα αρχίσει να μιλά τώρα, γιατί δεν σταματά, και μια η κατάνοιξη και αμέσως σταματά. Τι θα κάνουμε? Είχε ένα γεροντάκο στις καριές, στην πικάρη, λέει, αφήστε μου τον εμένα, θα τακτοποιήσω εγώ τον δεσπότη. Λοιπόν, τέλειωσε η αγρυπνία του Τιμίου Σταυρού, είμαστε στη Μονή Ξεροποτάμου. 16 ώρες συνεχόμενες αγρυπνία. Είχαμε διαλυθεί παντελώς. Μόλις φάγαμε λοιπόν εκεί, τα πάνω εκεί και μας δημασικοστούμε, αρχίζει ο δεσπότης, πατέρες, λέει, αγαπητοί μου πατέρες, σηκώνει το παππούλης πάνω, του λέει, φτάνει. Δώσε μας την ευχή σου, χτύπα τον κουδούνι να φύγουμε. Έμεινε ο άνθρωπος έτσι. Εγώ ήμουν δίπλα του, του λέω, μη στενοχωριέσαι. Έτσι είναι εδώ στο Άγιον Όρος τα πράγματα. Λίγο ανάγρια. Λοιπόν, για να μην πάθω κι εγώ το ίδιο με εσάς, να σας πω πριν μια ανακοίνωση, ότι μάλλον πολλές ανακοινώσεις. Αύριο το απόγευμα, οι 8 η ώρα, θα έχουμε την υποδοχή της εικόνας της Παναγίας της Παντανάστης από το Άγιον Όρος, εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό, και θα ακολουθήσει η αγρυπνία, η Θεία Λειτουργία και η χειροτονία εις διάκονων του Χριστού. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι, θα μιλήσει ο πατήρ Εφραίμ στην αγρυπνία, όχι μετά την αγρυπνία, κατά τη διάρκεια της, και θα λογιστεί ως αγρυπνία και εκείνη. Θα ψάλουν πατέρες αγιορείτες, θα ψάλουν ψάχτες καλοί. Είναι μια ωραία ευκαιρία πνευματικής τροφής και πνευματικού στηριγμού, μην τη χάσετε παιδιά. Η ώρα 8 το βράδυ θα γίνει η υποδοχή της εικόνος και στη συνέχεια θα συνεχίσει η αγρυπνία. Όσοι μπορείτε, πιάστε αυτήν την καλή ευκαιρία. Επίσης από αύριο στις 4:30, αύριο το απόγευμα, το Σάββατο πρωί και βράδυ, Κυριακή μετά λειτουργία και Κυριακή απόγευμα, στο ξενοδοχείο Μιραμάρε θα γίνει το συνέδριο αυτό το οποίο έγινε πέρσι στην Αθήνα για τον οσιότατο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Έχει πολλούς ομιλητές εκλεκτούς, πανεπιστημιακούς, πατέρες από το Άγιον Όρος, πατέρες πολλούς, πάρα πολύ ωφέλιμες θα είναι οι ομιλίες και οι εισηγήσεις. Είναι μια καλή ευκαιρία και μια ωραία καλή δυνατότητα που μας δίνεται. Η είσοδος είναι ελεύθερη και προσκαλείστε όλοι να το ακούσετε. Όσοι δεν μπορείτε να έρθετε, συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Μητρόπολης και αν δεν έχουμε παράσιτα θα το ακούσετε. Επίσης η κοινότητα νέων της Μητρόπολης μας, εκμεταλλευόμενη την παρουσία εδώ διαφόρων πατέρων σημαντικών, τη Δευτέρα, αυτή δηλαδή τη Δευτέρα, σε αυτή την αίθουσα, η ώρα 8 το βράδυ, έχουν προσκαλέσει και θα είναι εδώ μαζί μας ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος. Είναι ο γνωστός μας πατήρ Νικόλαος Χατζηνικολάου, αυτός ο τόσο μορφωμένος και καλλιεργημένος πνευματικός άνθρωπος και καλός και δυνατός επιστήμονας, ο πατήρ Νικόλαος, ο οποίος τώρα είναι Μητροπολίτης Μεσογείας. Και το έχει προσκληθεί από την κοινότητα νέων να έρθει εδώ να σας μιλήσει και επίσης πάλι θα σας παρακαλέσω, αν μην χάσετε ευκαιρία αυτή. Είναι μια καλή ευκαιρία, δεν τους έχουμε στην Κύπρο. Εμείς βλέπετε είμαστε μακριά, είμαστε ένα νησί απομονωμένοι που ανακυκλώνουμε τους εαυτούς μας. Καλό είναι να έρθετε να ακούσετε και κανέναν άλλο. Να μην πληρωθεί ο λόγος τυφλός, τυφλώνει αν οδηγείς βόθινον πεσούνται. Και να πάω κι εγώ χαμένος. Λοιπόν. Στην Πάφο, μα και λέμε για ξένες χώρες. Μιλούμε για την Κύπρο. Να έρθετε να σας τα ακούσετε και απάντως τα πείτε. Πού να ξέρουν ξένες γλώσσες τα πλάσματα που να έρθουν. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή και να πάμε. Εμείς είμαστε κανονικά παιδιά, έτσι κάθε 15 μέρες κανονικά στην ώρα μας και στην ημέρα μας εδώ. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, ο Θεός μαζί σας.